وركا عاونا وحا كميدا بريميرك غوبلك فيكتوريا او هورتغي بارتان لغو سماينا يو كوارنتينكي اما كارنتيلكي هوتيلادا اي ديباتادا بلارن او كيناي غوبلكن فيكتوريا نيو ساوث ويلز نا وحاسو غبا غبوباي مالمو ان وح كيسسا لغا هيلين يادو كيسس عصب او بلشادا دحديدا لغا ديوين Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in wasiirada caafimaadka Jenny McCaughey ay mas'uuliyadda koowaad lahayd laga soo bilaabo April 8-deedii barnaamijka karantiilka hoteelada ee gobolka. Hadalka uu Mr. Andrew Kor sheegay baaritaanka lagu sameynayo guuldaradii ka dhalatay barnaamijka karantiilka hoteelada ayaa si toos ah uga soo horjeeday hadal ay ka sheegtay Mr. McCaughey laftigeedu isla baaritaankan 24 bishan September oo maalintii shalay ahayd. Wasiirada caafimaadka ayaa u sheegtay baaritaanka inay markii ugu horeysay arrintanba ogaatay bishii May, taasoo ahayd in shirkada gaara oo waardiyaala loo shaqaaleeyay barnaamijka karantiilka hoteelada. Baaritaanka ayaa sidoo kale maanta dhageystay in go'aanka lagu isticmaalayo shirkadaha gaarka ee guardiyasha la sameeyay iyadoo aan lala tashan taliyaha booliska ee gobolka iyo waliba wasiirka booliska. Premierka ayaa sheegay in awaamiirtaas aysan runtii ahayn sida caadiyan hawlahaasi loo sameeyo.
It certainly would be very unusual, unprecedented, I think, in some ways. I'm not sure that I'm in a position to make
runtii waxa ay ahayd arin qeyro caadiya, arin aan hore loo arag. Waxaan isleeyahay si ahaan boos aan ku xugmiyo arintaasi, haddana waxaan isleeyahay sidii caadiga ahaa ee hawlaha loo sameyn jiray ma aha. Runtiina aniga aragtidayda anigu ma doorbideen in barnaamijka sidaasi loo sameeyo. In ka badan 750 qof ayaa ku dhintay mowjadii labaad ee coronaviruska ee ka dilaacay gobolka Victoria, kaasoo loo aaneynayo intiisa badan in uu ka dhashay karantiilka hoteeladaas iyadoo dowladda gobolku ay mas'uul ka ahayd. Gobolka Victoria ayaa maanta oo Jimcaha diiwaangeliyay 14 kiis oo coronavirus, iyadoo 8 qof oo kalena xanuunka ay u dhinteen, taasa 14-kii maalmood ee u dambeeyay kaysaska celcelis ahaan ka dhigaysa 25.1. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in tirada dadka hadda xanuunka qaba ee gobolku ay hoos uga dhacday 500.
There are 482 active cases in Victoria. That's the first time we've been below 500 cases for a considerable period of
Victoria waxaa ka jira 482 qof oo hadda xanuunka qaba, waana markii ugu horeysay oo 500 case ay hoos ka martay muddo waqtiya. Waana runtii arin aan ku faraxsanahay. Waxaanse ka xumahay inaan sheego in 781 qof oo reer Victoria ay xanuunkan u geeriyoodeen. Gobolka New South Walesna waxaa soo afjarmay muddo maalmaha oo gobolka aan laga helin wax kaysas ah oo bulshada dhexdeedu ay isu gudbisay. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in kays bulshadu ay isu gudbisay oo cusub uu yahay nin kontameeyey jira oo degan koonfur galbeedka magaalada Sydney, wax xiriirana aan la lahayn goobihii laga helay kaysaskii hore ama kays hore aan xiriir la lahayn. In ka badan 13,600 qof ayaa xanuunka iska baartay 24 saacadood u dambeysay, iyadoo 4 kays la xaqiijiyey. 3 kays ee kale ayaa hadda dalka dibadiisa kasoo noqday oo hoteel ku karantiilan. Ku-xigeenka sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka New South Wales, Dr. Jeremy McNulty, ayaa sheegay in dabagalka kayska ninkaas hadda ay socoto.
Anyone who attended Woolworths at Campbelltown Mall on Thursday the 17th of September between 1:30 p.m. and 2 p.m.
qof kasta oo tagay dukaanka Woolworths oo ku yaala Campbelltown Mall maalinta Khamiista ahayd oo 17ka bisha September, intii u dhaxaysay 1:00 ilaa 2:00, waxaa loo qaadan karaa qofkaasu inuu ninkan la kulmay oo markaas xanuunka qaadi karo. Marka waa inay iska fiiriyaan calaamadaha xanuunka lagu garto, sida ugu dhaqsaha badanna ay isaga soo baaraan haddii calaamad isku arkaan. Markay isbaaraana waa inay gurigooda joogaan oo aysan meel aadin ilaa jawaabta loo soo celinayo oo loo sheegayo inaysan xanuunka qabin, haddii ay qabaana 14 maalmood ay markaasi guryahooda joogaan. Qasnajiga federaalka Josh Frydenberg ayaa sheegay in miisaaniyadda ay dowladdu soo bandhigi doonto talaadada ay ku jiraan qorshayaal loogu talagalay in lagu kordhiyo ama lagu kobciyo shaqooyinka dalka. Shaqala'aanta ayaa gaar ahaan aad u sarreysa gobolka Victoria oo uu Mr Frydenberg sheegay in shaqo la'aantu ay korortay oo gaartay 13.1% markii 42,000 oo qof ay shaqo la'aani ku dhacday waa gobolka Victoria.
You'll see a number of measures which are designed to get more people into work. That's by boosting aggregate demand. That's by
waxaad ku arki doontaan waxaanu ku soo bandhigi doonaa miisaaniyadda qorshayaal loogu talagalay in dad badan shaqo ay ku helaan iyadoo la kordhinayo maalgelinta ganacsatada sidaasna lagu taageerayo kobaca dhaqaalaha. Jawaabta ay dowladda federaalka ka bixisay faafka caabuqa ayaa dhalisay in miisaaniyaddu ay hoos u dhacdo 85 bilyan oo dollar sanad miisaaniyadeedkii la soo dhaafay oo July ku ekaa. Lacagihii lagu kayb jiray lacagta shaqo la'aanta ayaa la yarayn doonaa laga bilaabo maanta oo bisha September ay tahay 25. Lacagahan oo COVID-19 ka hor ahaa 550 ayaa la kordhiyey markii xanuunkan uu bilowday. Jaritaankan ayaa macnihiisu yahay in dadku ay qaadan doonaan $815 labadii asbuucba wixii hadda ka dambeeya, iyadoo laga jaray markaasi 250. Lacagaha job keeperka ayaa sidoo kale la dhimayaa 28 bisha September. Waxaa loo kala qaybinayaa laba qaybood oo kala ah in dadka full timeka shaqayn jiray la siin doono $1,200 halka ay hore u qaadan jireen $1,500. Dadka part timeka shaqeeya oo shaqayn jiray in ka yar 20 saacadood asbuucii ayaa la siin doonaa $750. Ardada dhigata iskuulo badan oo caalamka oo dhan ayaa ka qayb qaatay dibadbaxyo looga soo horjeedo wax ka qabasho la'aanta isbeddelka cimilada. Waxay sidoo kale ka dibadbaxayeen maalgelinta mashruuca gaaska dabiiciga oo ay dowladda federaalka ee dalka Australia sheegtay inuu qayb ka yahay qorshe dib loogu soo kobcinayo dhaqaalaha dalka kadib dhibaatada ka dhalatay COVID-19. Ardaya dhigata fasalka 10aad oo ka hadashay dibadbixii Sydney ayaa sheegtay inay cabsi ka qabto mustaqbalka. Waan walaacsannahay, waana baqaynaa, ma ahayn mas-uuliyad annagana saaran inaanu u dagaalanno mustaqbalka, laakiin sidii horeyba madaxdeennu waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa aan awood u lahayn inay u arkaan dhibaatada cimilada mid aad iyo aad muhiim u ah. Xubno sarsare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa isku dayaya inay ka ballanqaadaan codbixiyaasha dalkaasi in xilkaas si nabada lagu wareejin doono doorashada kadib haddii xisbiga dimuqraadigu uu guuleysto. Ballanqaadkan ayaa imanaya kadib markii madaxweynaha dalkaasi Donald Trump uu ballan qaadi waayey inuu si nabada xilka u wareejinayo haddii looga guuleysto doorashada. Hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada Kevin McCartney ayaa sheegay inaysan jirin wax runtii laga walwalo.
I know you want to create a hypothetical. And that's good for you, but no questions, no qualms.
Waxaan rabaa inaan inii cadeeyo in si nabada xilka loola kala wareegi doono. Waa ogahay inaad rabtaan inaad xaalad abuurtaan oo aad ka faa'iidaysataan. Laakiin taas su'aali kama taagna, muran kama jiro, wax walwalana ma jiro, si nabada ayaa arrintaas u dhacaysa, ayuu yiri Mr McCartney. Golaha Yurub ayaa ku boorinaya xubnaha ka tirsan midowga Yurub inay hawl dheeraada ka qabtaan sidii loo xakamayn lahaa faafka xanuunka COVID-19. Kaysaska ayaa aad ugu kordhay dalalka qaarkood oo ay ku jirto dalka Spain oo laga helay in ka badan 700,000 oo kays waqtiyadii u dambeeyey, iyadoo 31,000 oo qofna ay xanuunka ugu dhinteen. Ra-iisul wasaaraha dalka Greegana waxa uu ku booriyay dadka inay digtoonaadaan si dalku uga baaqsada, ayuu yiri in mar kale xanibaado coronavirus lagu soo rogo. Greega ayaa ilaa iyo hadda laga helay 16,600 oo kays, iyadoo 366 ay u dhinteen xanuunka. Shaqaalaha isbitaalka ayaa ku dibadbaxay bannaanka wasaaradda caafimaadka iyagoo dalbanaya shaqaala dheeraada. Saadaasha hawada berita oo sabtiya, magaalada Perth waa roobab sii badanaya 22°, Adelaide waa daruuro iyo 15°, Melbourne xoogaa roobab oo marka dambe qaadaya 13°, magaalada Sydney inta badan waa cadceed iyo 19°, Brisbane sidoo kale waa cadceed iyo 26°. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifiyay eber dhibic 73 senti oo lacagta Ameerikanka ah.